Så er vi vist ved at være der. Er der nogen, der ikke har fået mulighed for at give, som meget gerne vil give nu? Så skal I bare række hånden op, så er jeg sikker på, at vi finder jer et eller andet sted. Tak, musikere. I behøver ikke at spille under hele. Skal vi give dem en hånd? Lige inden jeg går i gang, så må jeg hellere lige, hvis nogen af jer undrer sig over, at jeg er en lille smule mørk her på det ene øje. Det er nok kun de forreste rækker, der kan se det, men jeg tænker for ikke at forvirre jer hernede. Så jeg vil bare sige, at der er en her i kirken, der har givet mig det blå øje. Jeg ved ikke, om vedkommende er til stede her, men det er sådan, at hver onsdag aften, når jeg ellers kan, så spiller jeg indendørs fodbold med nogen her fra kirken og nogen uden for kirken også. Og vi har en her i kirken, jeg skal ikke nævne hans navn, men det er selvfølgelig ham, der skyder allerhårdest. Og jeg var på hold med ham. Og jeg stod ikke foran målet. Og alligevel så tyrer han en bold ind i øjet på mig. Så de sidste 3 dage her har jeg skulle undervise alle 3 dage på Bibelskolen og alle mulige steder. Så alle steder har jeg skulle forklare, hvorfor jeg render rundt med sådan et blåt, sort, lilla, hvad det nu efterhånden har haft af farver, det her øje. Det er derfor. Bare lige så I ved det, og ikke bliver distraheret. Det er nødvendigvis. Vi snakker for tiden jo om, at det er personligt. Og det gør vi, fordi det er dybt personligt. Fordi kristendommen ikke handler om, at man er født i et kristent land, eller lever efter nogle gode moralnormer, eller for den sags skyld er gode og rare ved hinanden. Det er ikke essensen i kristendommen. Essensen i kristendommen handler om en personlig Gud, der har skabt os, der har skabt dig, der har villet dig, der har planer med dig, der er døde for dig, der ønsker at kommunikere med dig, og ønsker at have fællesskab med dig. Det er dybt personligt. Han mener det faktisk. Og vi startede temaet ud med. Er der liv i den? Ikke lige. Så skete der noget. Ja, spændende. Okay, nu prøver jeg lige at holde en pause. Så gør vi noget. Ja. Vi startede temaet ud med, at jeg er Herren, din Gud. Det er sådan et udtryk, der kommer hele vejen igennem Bibelen. Specielt i det gamle testamente. Gud går en aftentur i haven med Adam og Eva. Han lukker døren efter Noah i arken. Han spiser et måltid sammen med Abraham. Forhandler med Abraham. Han hører folket, når de råber til ham nede i Egypten. De ældste i Israel, de spiser og drikker med ham, når de er oppe på bjerget. Moses var hans ven. Han har et navn. Jave. Og ultimativt så viser han sig jo i Jesus. Da han vælger at komme herned til os. Fordi det var umuligt for os at komme op til ham. Religion er menneskers forsøg på at nå Gud og tilfredsstille Gud. Kristendommen er Guds indgriben for at nå mennesker. Det er yderst personligt. Og så har vi ellers haft prædikner fra Jürgen om, hvad vi tænker. Fra Bergo om at grow up og vokse op. Og i søndags fra Kevin om, det er religion eller relation. Og da jeg startede det her tema ud, der startede jeg ud med sådan at prøve at give 4 gode råd til og prøve at få det gjort personligt, så vi minder os selv om det hele tiden, også sådan i løbet af dagen. Og i virkeligheden så sagde jeg, hvad med at du starter dagen med bare lige at sige godmorgen Gud, og slutter dagen måske med at sige tak for i dag Gud. Det er jo en god start, sådan lige at få tunet ind på, nøj, han er der jo faktisk, og er interesseret. Og så kan der være mange moments, Gud moments i løbet af dagen, hvor man måske lige har brug for en af de her 4 sætninger. Måske lige brug for at sige, værsgo Gud, tag lige min frygt og giv mig din kærlighed i stedet for. Eller tag lige mine bekymringer og kom med din fred i stedet for. Det kan også være, at vi har brug for at sige, kom Gud, kom ind i den her situation. Fyld mig med det, jeg har. Det kan også være, at jeg har brug for at sige tak, fordi der er noget, vi kan glæde os over. Og Bibelen taler om, at det er vores taksigelses offer. At det er sådan nogen, han er glad for, når vi husker også at sige tak. Og det kan være, at vi har brug for at sige, hjælp Gud, når der er udfordringer, når der er noget, vi har brug for. Vi beder i Fader vor, giv os i dag vores daglige brød. Han ønsker faktisk at give os det, vi har brug for hver eneste dag. Så det er sådan set 4, synes jeg selv, ret gode ting, man kan sige til Gud i løbet af en dag, som også hele tiden minder dig om, at det er personligt. Er der nogen, der har sagt nogen af dem, siden jeg sagde det her for 1 måned siden? Ja, okay. Og jeg tænker, det er jo en vanesag. Det er jo en vane, sagde jeg lige at tænke, er der egentlig ikke lige et Gud-moment her? Er der ikke lige noget, jeg kunne takke for? Eller er der ikke noget, hvor jeg egentlig lige skulle invitere ham ind i den her situation? Og ikke bare selv forsøge at klare den. Er der et eller andet, jeg skal give til ham, som jeg selv slæver rundt på og bliver træt og tynget af, som jeg i virkeligheden skulle sige, hey, værsgo Gud, tag lige det her, ikke? Det er vist ikke mig, der skal bære rundt på det. Det, der kan være udfordringen af de her, er, at de måske nogle gange kan godt blive vendt sådan mest mod os, at Gud skal hjælpe os. Og at han sådan kan blive sådan en eller anden automat, hvor vi propper en bøn ind, og så får vi et svar ud. Men det er jo en relation. Det er jo det, vi vil med det. Det er personligt, det her. Og sådan en relation, der kun går én vej, den bliver sådan rimelig ensidig, ikke? Har I prøvet sådan nogle situationer, som er ensidige? Hvor det altid er jer. Hvor det altid er jer, der skal invitere på mad. Eller altid er jer, der giver. Eller jer, der rækker ud. Eller jer, der skal høre, når, hvordan gik I det så i jeres dag her? Eller hvordan har I det? Og der kommer aldrig et spørgsmål den anden vej. Kender I sådan nogle relationer? Hvor man giver og giver og giver og giver. Og det bliver en ensidig relation. Og jeg tror ikke, det er sådan, Gud ønsker, at vi skal leve med ham. Det er meningen, at det skal gå begge veje. Faktisk bruger Bibelen det udtryk, at den taler om, at vi skal leve i ånden, eller vandre i ånden. Og derfor er der måske sådan et femte spørgsmål, som kan være godt at stille i løbet af vores dag, ud over de der, værsgo Gud, kom Gud, tak Gud, hjælp Gud. Og det er, hvad så Gud? Hvad så? Eller måske, hvad nu Gud? Er der noget, du vil? Sådan lige i løbet af din dag og sige, okay Gud, er der noget, du vil her? Er der noget, du vil i den her situation? Hvad skal der ske nu? Har du lyst til at blande dig, Gud? Har du nogle planer? Vi har selv ofte så mange planer. Husker du at blande Gud ind i den? Den der bøn, vi beder nogle gange, komme dit rige, ske din vilje, indikerer jo på en eller anden måde, at han har en vilje. Og han har noget, han gerne vil have, der skal ske. Noget, der skal komme. Må noget af det kunne ske i dag? Må du kunne være en del af noget af det, som skulle ske i dag, af Guds vilje, af hans rige, der skal komme? Romerne 8 taler hele tiden om det her med at vandre i ånden. Og det kan jeg kun opfordre jer til at læse det kapitel. Vandre i ånden, leve i ånden. Men hvad vil det i virkeligheden sige? Jesus siger jo, at Helligånden, han skal komme og vejlede jer til hele sandheden, og han skal minde jer om alt det, jeg har sagt, osv. Og det her, den her vejlederfunktion, er sådan set udtrykt igennem hele Bibelen. Det er ikke sådan, at Gud han bare har skabt os, og så siger han, alt er så godt, og så overlader han os til os selv, eller så kan vi bruge ham som den der automat, når vi lige har brug for hjælp. Det er hele tiden også den der, jeg har en plan. Der er noget, jeg gerne vil. Jeg er i gang med at gøre noget i den her verden. Jeg er faktisk i gang med at genoprette det, der blev ødelagt. Der, hvor I går oprør, og der, hvor I ødelagde det, som egentlig var den oprindelige tanke. Det er jeg i gang med at genoprette. Og det vil jeg gerne bruge jer til. Og jeg vil faktisk gerne vejlede jer. Prøv lige at se på et par skriftsteder her. Salme 32, vers 8. Jeg vil instruere og undervise dig. Jeg vil vise dig den vej, du skal gå. Jeg vil give dig min personlige vejledning. What? Det er Gud, der siger, at han vil instruere og undervise mig. Vise mig vejen. Giv mig hans personlige vejledning. Du får ikke en bedre vejleder, skal jeg hilse at sige. Jeg ved ikke, om du har en uddannelse, hvor du har en vejleder, eller der er nogen, der vejleder dig på jobbet. Men jeg vil bare lige sige, der er ikke nogen bedre vejleder i hvert fald. Det er et rimelig godt tilbud, det her. Som altid er tilgængeligt og til rådighed. Jeg vil give dig min personlige vejledning. Og der er ikke sådan en masse krav med, faktisk. Men det kræver jo, at man lytter efter den. Det kræver, at man faktisk forventer, at den kommer. At han har noget at sige, at han ønsker at blande sig. Midt i din travle hverdag og alt det, du nu render rundt og gør, og al din aktivitet, så kunne det være, at han havde noget vejledning. Det kunne være, at han havde en retning. Det kunne være, at han havde noget visdom. I Esajas står det sådan her. Gud, Herren, lærer mig, hvad jeg skal sige, så mine ord kan styrke de trætte. Hver morgen vækker han mig og giver mig indsigt i sin vilje. Wow. Han lærer mig, hvad jeg skal sige. Er der nogen, du kan have brug for det? Han lærer mig, hvad jeg skal sige. Hvordan jeg kan være noget for andre. Og hvad så med at starte dagen med indsigt? Vil det ikke også være okay? Sådan lige, at Gud vækkede dig og gav dig indsigt. Nu skal du høre, hvad jeg har af planer i dag. Godmorgen Gud. Hvad skal der ske i dag? Den fortsætter Jesajas 58. Jeg vil altid lede jer. Og når vi når det til det nye testamente, jamen så bliver det jo bare endnu tættere på. Fordi nu er det lige pludselig tale om, at Gud han flytter ind på indersiden. Nu er det ikke sådan en eller anden stemme, du skal høre fra himlen, eller skriften på væggen, eller du skal konsultere en profet. Men Gud selv ved Helligånden er flyttet ind på indersiden. Paulus siger det sådan her, alle som bliver ledt af Guds ånd, er Guds børn. Så nu er han endnu tættere på. Jamen lad os lige kigge lidt på det der. Hvornår vil han gøre det? Jamen, der står jo altid. Jeg vil altid lede jer. Hvis du vel og mærke giver ham lov, og hvis du vel og mærke er ops på det. Jeg har lige undervist 8 timer nede på Bibelskolen i Kolding om apostlenes gerninger. Og hvis der er noget, der er spændende i apostlenes gerninger, så er det at se, hvordan Gud vejleder. Der er så mange eksempler på det, hvordan de hele tiden lige er følsomme over for, hvad er det nu Gud siger, og hvad er det nu, der er Guds agenda. Der er en fyr, der hedder Philip, han er evangelist. Han er nede i et sted og en by, der hedder Samaria. Han prædiker Guds ord. Mennesker omvender sig og bliver kristne. De bliver helbredt. Der sker under og tegn og mirakler, og der er party. Folk er glade, og han er lige i smørhullet der. Og så siger Helligånden til ham, du skal gå ned til den der vej, der hedder Den Øde. Hvorfor det? Jeg er lige midt i din vilje, Gud. Det hele kører for mig her. Jamen, du skal gå ned på den der vej, der hedder Den Øde. Og det gør han så. Så går han ned på den vej, der hedder Den Øde. Og lige da han er der, så kommer der tilfældigvis en mand kørende forbi. Og tilfældigvis sidder han lige og læser Jesaja 53, som handler om Jesus. Jesaja fra Det Gamle Testamente. Og Philip han tænker, gad vide om det er Gud det her. Jeg skulle gå ned på en øde vej, og der kommer en mand kørende, og han læser noget fra Det Gamle Testamente om Jesus. Kunne det måtte være Gud det her? Og så stopper han vognen og siger, forstår du det du læser? Nej, det gør jeg egentlig ikke. Men nu skal du høre, det handler om Jesus. Og han forklarer evangeliet for ham, og ender med at døbe ham i floden lige ved siden af. Alt sammen fordi, at han var villig til lige at lytte lidt. Og ikke bare være midt i travlheden og i gang med alt det der gode, han gjorde for Gud endda. Men der var lige den der følsomhed, er der noget andet, jeg skal? Er der noget, du vil lede mig til? Lidt senere i Apostlenes Gerninger, så er der en gudfrygtig mand, en romersk officer, der hedder Cornelius, som hører af Gud, at han skal sende bud efter apostlen Peter, som jo havde gået sammen med Jesus. Så han var gudfrygtig, det vil sige, han var ikke jøde. Han måtte egentlig ikke have noget med jøder at gøre, eller jøder måtte egentlig ikke have noget med ham at gøre. Men han føler, at han skal sende bud efter ham. Og det her, den her engel, eller det her besøg af Gud, det får han klokken 3 om eftermiddagen. Og dengang var der jo ligesom ikke så mange transportmidler, så man gik jo. Så han sender nogle folk hen for at hente Peter. De der folk, de når frem dagen efter, klokken 12. Og dagen efter, lidt før 12, der får Peter et syn fra himlen, hvor der kommer en du ned med nogle rene og urene dyr, og han siger, slagt og spis, og han siger, Gud, det kan jeg jo ikke, de er jo ikke rene, og det jeg siger er rent, skal du ikke sige urent. Og så står der, mens Peter endnu var i vildrede over, hvad det her syn betød, banker det på døren. De har gået 21 timer, de her mænd, men de banker på døren i det øjeblik, Peter står og siger, hvad bund det her betyder? Tror I, Gud ønsker at vejlede os? Det er jo helt vanvittigt. Det hele er koordineret og timet, fordi der er 2 mennesker her, der lytter. Så sker det her, at evangeliet faktisk kommer til andre end kun jøder. Det her er kæmpe gennembrud. Hvad nu, hvis de var gået for hurtigt, de der mænd, eller hvis Peter nu... Det kan vi slet ikke begynde så lige at forstå, men det er interessant at se den der følsomhed, de hele tiden har overfor. Hvad er det, ånden leder os til? Og senere hen i Apostlenes Gerninger kapitel 16, så er Paulus jo fuld gang med hans missionsrejse, og så prøver han at tage et sted hen, og så står der, ånden hindrede ham. Nå, så prøver jeg at tage et andet sted hen. Åh, det tillod Jesu ånd ikke. Og vi ved ikke lige, hvad det var, der gjorde det, men i hvert fald så vidste Paulus bare, at det var ikke det, han skulle. Og så får han sådan et syn, der siger, du skal komme herover. Og så tager han til Europa, faktisk. Grunden til, at han tog til Europa, var fordi, at han blev hindret i at tage to andre steder hen. Så hele vejen igennem er der den der understrøm af ledelse. Altid. Altid sådan lige følsom. Er der noget, Gud? Har du noget at sige i den her situation? Er der et eller andet sted, jeg skal gå, eller er der et sted, jeg ikke skal gå hen? Og Jesus er selvfølgelig det ultimative eksempel. Jesus siger sådan her, sønnen kan intet gøre af sig selv. Han gør kun det, han ser sin far gøre. Hvad faderen gør, det gør sønnen også. Jeg gør kun det, jeg har set min far gøre. Og et andet sted siger han sådan her, jeg taler om det, jeg har set hos min far. Så det er hele tiden, hvad er Guds agenda? Ikke hvad er min agenda, men hvad er Guds agenda? Han er i gang med at bygge sit rige. Jesus blev på et tidspunkt anklaget for at helbrede på en sabbat. Og så siger han, min far arbejder, og det gør jeg også. Vanvittigt provokerende. Altså for det første kalder han Gud for sin far. Virkelig provokerende, specielt for en jøde på det her tidspunkt. Men for det andet, så de der helligdage, altså hvis manden blev helbredt, så må min far jo arbejde. Så kan jeg jo også godt arbejde. Men det afspejler igen den der, at han hele tiden gør det, han har set faderen gøre. Han hele tiden lytter efter. Hele tiden er ops på, hvad er det for nogen. Hvorfor er det, han helbreder nogen og ikke andre? Hvorfor går han til én mand ved Bethesda stam og ikke alle de andre? Fordi han hører efter. Fordi han hele tiden har, hvad så Gud? Hvad nu Gud? Hvad skal der ske i den her situation? Hvorfor da han nogle gange stikker en finger ind i øret på en for at helbrede en døv og andre steder, så siger han noget? Fordi han hele tiden, han gør ikke noget på automatik. Han er hele tiden lige ops på, hvad er det, jeg skal gøre i den her situation? Hvad er problemet her? Hvad er udfordringen her? Hvad er det, du har gang i her, Gud? Hvem kan blive ledt af Gud? Jamen, det var jo Guds børn. Guds børn. Og i virkeligheden kunne man måske godt vende den om. Alle, som bliver ledt af Guds ånd, er Guds børn. Det må også betyde, at alle, som er Guds børn, i hvert fald kan blive ledt af Guds ånd. Det er en del af det at blive kristen. Helligånden flytter ind på indersiden, og der er den der mulighed for at få en relation, hvor vi bliver ledt. Hvis ikke du har oplevet det endnu, at du har fået en relation til Gud, så kan du gå hjem med en relation til Gud. Så kan det ske i dag. Gud ønsker fællesskab med os. Han ønsker fællesskab med dig. Og hvis ikke du har oplevet den relation endnu, så vil jeg udfordre dig til at prøve ham af. Så vil jeg udfordre dig til at tage fat i en af os bagefter, gå ind i vores bønnerum, når vi slutter gudstjenesten, og spørge, om der er nogen, der kan hjælpe dig med den her relation. Og så får du den der lille bonus, at Helligånden flytter ind på indersiden, og kan vejlede os. Og hvordan foregår det her så lige? Jamen det der står her, er jo, at de drives, siger nogle oversættelser, og andre siger ledes af Guds ånd. Alle, som bliver ledt eller drevet af Guds ånd. Og det ord, der bliver brugt her for at blive ledt eller blive drevet, det handler sådan om kontrolleret ledelse. Det er sådan en lille smule at guide, at vise vejen, at bringe til vejen, eller faktisk at nøde nogen til. Sådan, der er lidt push i det også. Det er ikke bare sådan her en mulighed. Det er sådan lidt skub. Alle, som bliver skubbet af Guds ånd. Men vi skal stadigvæk tillade det selvfølgelig. Det er det ord, der bliver brugt om fårene, når de bliver ledt i Johannes 10, ikke? Han leder fårene. Det er ikke sådan helt frivilligt, vel? Men de har undergivet sig hyrdens ledelse. Eller når Jesus bliver drevet ud i ørkenen for at blive fristet af djævlen, af Helligånden. Fuldstændig det samme ord her. Og jeg tror ikke, det behøver at være så kompliceret. Jeg tror, det i virkeligheden handler om, at vi alle sammen har sådan nogle små promptings. Hele tiden. Nogle tilskyndelser eller indskydelser. Kender I ikke det? Man sådan lige får en indskydelse. Jeg skal lige ringe til ham der. Eller jeg skal lige sige det her. Eller der er lige nogen, man kommer til at tænke på. Og i virkeligheden tror jeg godt, man kunne sige, at Helligånden er den kristnes intuition. Der hvor normale mennesker har en intuition og en sjette sans, der tror jeg, at Helligånden har taget over i vores liv, hvis vi ellers giver ham lov. Så det der, vi tænker, det var nok bare lige en tanke, det tror jeg ikke bare lige det var. Og jo mere vi begynder at handle på de der indskydelser og små tilskyndelser og fornemmelser, vi har, jo mere præcis vil vi også vide, om det var, nu er det Helligånden, der lige skubber til mig her. Nu er det Helligånden, som lige vil have mig til et eller andet. Og i virkeligheden, som jeg har sagt før, så tror jeg ikke, det er så kompliceret. Det handler bare om at gøre det, du godt ved, du burde gøre. Gør det, du godt ved, du burde gøre. Lige i den der situation, hvor du tænker, jeg burde lige, og så siger, det er noget pjat, eller det vil virke underligt. Så gør det. Helt tiden lige at have den der ops. Hvad nu Gud? Hvad så Gud? Det nye testament, der taler om, at der er nogle overnaturlige gaver. 1. Korinther 12 har sådan forskellige overnaturlige gaver, som vi også ser fungere i Jesu liv. Og det er i virkeligheden Helligåndens gaver. Så derfor tror jeg også, at vi har dem alle sammen, når vi har Helligånden. Vi har adgang til dem alle sammen. Og i virkeligheden, så er det jo noget af det, Jesus gør, noget af det, han, jeg tænker, vi også kunne gøre. Hvad så Gud? Har du brug for en løsning? Har du nogensinde i din hverdag brug for en løsning? Løsning i en arbejdssituation, eller studiesituation, eller i en relation. Brug for en løsning. Jamen, der findes en nådegave, en gave, der hedder visdom. Visdom er per definition en guddommelig løsning her. Så, Gud, hvad er løsningen ind i den her situation? Jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har siddet i et eller andet møde, og vi har haft den mulighed, og ingen af dem var sådan rigtig gode, og så lige pludselig så har jeg tænkt, hvad med den her tredje mulighed? Sådan, ud af ingenting. Kan vide, hvor den kan komme fra. Det er det, han ønsker. Vi har en overnaturlig ressource til rådighed i vores hverdag. Lad os da bruge det. Det er jo ikke kun til, at der skal komme et eller andet ord fra en scene en søndag formiddag. Meningen er, at det skal fungere i vores hverdag. Det er til hjælp og til opbyggelse og til styrke. Visdom fra Gud. Eller hvad med kundskab? Altså noget guddommelig information. Kunne du nogensinde i din hverdag have brug for noget information fra Gud? Ind i en eller anden situation, eller om et andet menneske måske endda, hvor det kunne være rart lige at have vidst det der? Nej? Okay. Ja. Prøv at spørge om det. De fleste af de her nådegaver er så simple som, at grunden til, at vi ikke oplever den, er fordi vi aldrig spørger om den. Fordi vi ikke spørger, Gud, har du noget i den her situation? Fordi det har han faktisk, som oftest. Jeg tror, han taler en hel del mere, end vi lytter. Der er en gave til tro. Har du nogensinde nogle store, uoverkommelige opgaver foran dig, som du har brug for tro, overnaturlig tillid fra Gud til? Eller der er en, der lige nævner, at eller trækker, og der er et eller andet, der gør ondt, og der er en sygdom og et eller andet. Har du nogensinde haft den tanke, måske skulle jeg bede for det, eller tilbyde at bede for det? Ja, og det er nok helt tilfældigt, man har sådan en tanke, for det går alle mennesker nok rundt og tænker. Eller kunne det være Gud, der lige skubbede på? Så gør det nu. Træd nu lige ud på vandet her. Jeg ved, om nogle mennesker, nogle kristne, når de hører en ambulance eller kører forbi en ambulance, så beder de lige for de mennesker, der er involveret i den ulykke. Det synes jeg, der egentlig er en fantastisk, helt lavpraktisk, let måde at involvere os på. Hvis vi altså tror, at bøn virker. Der er lige lavet en videnskabelig undersøgelse, som viser, at der findes engle. Ikke? Har I hørt den? Eller i hvert fald så er det meget, meget underligt, fordi man har lavet en undersøgelse af religiøse eller kristne mennesker og ikke-kristne, og sammenlignet blandt andet, hvordan de har det med trafikuheld. Kristne kvinder har 92% mindre sandsynlighed for at være involveret i en trafikulykke end ikke-kristne kvinder. Kristne mænd har 97% mindre sandsynlighed for at være involveret i en trafikulykke end ikke-kristne mænd. Og man prøver forgæves sådan at finde ud af det, jamen, det må være fordi de ikke drikker så meget, eller, men det er jo en meget lille del af ulykker, som er sprit involveret. Jamen, så er det fordi de er ekstra opmærksomme. Hvorfor skulle de være ekstra opmærksomme, fordi de er kristne? Eller det er fordi vi er så næstekærlige, så vi ikke gider at køre ind i andre, eller altså... på en eller anden måde, så er der bare en engelfaktor, som mangler, ikke? Så hvorfor ikke lige huske, at der faktisk er noget, der hedder overnaturlig beskyttelse, overnaturlig indgriben, og have det med i vores hverdag også. Det kan være, du har decideret brug for et mirakel. I ved godt, måden man får et mirakel på, jeg har fortalt det før, det er at være i en umulig situation. Ellers så får du ingen mirakler. Men nogle gange så er vi også i umulige situationer. Og det er jo Guds speciale. Det er faktisk det, han gør i. På engelsk har man jo tre ord for et mirakel. Der er et miracle, og et sign og et wonder. Ikke? Og vi har det også lidt på dansk, tegn og under mirakler. Men på engelsk så siger man, at miracle is a sign that makes you wonder. Fordi det er altid et tegn på et eller andet. Når der sker et decideret mirakel, så er det jo sådan noget, der peger hen på, at der er en Gud, som er over de her naturlover, og som kan noget, vi andre ikke kan. Og det får dig til at undres, får dig til at tænke, får dig til at måske også undersøge, hvad er det lige, der foregår her. Eller hvad med det profetiske? Paulus definerer det profetiske som opmuntring, trøst og formaning. Kunne der være nogen i din hverdag, som havde brug for opmuntring, trøst og formaning? Hele tiden, ikke? Hvad nu, Gud? Er der et ord, jeg skal sige til ham eller til hende? Skal jeg lige komme med en formaning? Eller en trøst eller en opmuntring? Der er en gave til bedømmelse. Har du nogensinde brug for at sådan lige at vide, hvad det her det er for noget, du er i? Eller hvad der virkeligheden foregår bag ved det her menneske? Jeg mødte en på et tidspunkt, som han oplevede, den her gave fungerer sådan, at nogle gange, når han snakkede med mennesker, så han ligesom et ansigt ved siden af, der stod og sagde noget andet. Og det var i virkeligheden, hvad de så i virkeligheden tænkte, de her mennesker. Ikke? De stod måske og sagde noget, men de tænkte noget andet. Sådan lidt spooky måske at opleve det på den måde. Men på den anden side, så er det da nogle gange meget rart, lige at have den der overnaturlige information om, hvad er det i virkeligheden, det her menneske mener. Hvis du sidder i en position, hvor du skal ansætte et andet menneske, der er rart lige at have en eller anden fornemmelse af, hvad er det for et menneske, jeg har med at gøre? Fordi overfladen kan jo være rigtig fin. Da jeg var ansat nede på Bibelskolen i Kolding, så havde vi jo nye elever hele tiden. Og tit så var det sådan, at når der kom en ny elev, eller indimellem, så var det sådan, at når der kom en ny elev, så snørrede min mave sig sådan lige helt sammen. Og det var meget underligt, fordi på overfladen så virkede vedkommende sådan fuldstændig mønsterelev, og det hele det, jamen her har vi virkelig en, der vil noget og siger alle de rigtige ting, men jeg havde bare den der klump i maven. Og efterhånden så fandt jeg ud af, at det var som altid, fordi at det, der var på overfladen, var ikke det, der var under. Der var en eller anden stor issue. Og det, nogle gange tror jeg, at Gud han giver dig den der fornemmelse, fordi du skal decideret gøre noget ved det, hvis du er i en situation, hvor du kan gøre noget ved det. Og andre gange tror jeg bare, det er fordi, at du skal have den information til din egen brug. Og ikke nødvendigvis, fordi du skal blabre ud med det. Men det er ikke desto mindre en af de der ting, som Gud har givet os af overnaturlige gaver ved Helligånden. Og så er der selvfølgelig også tungetaler og andre ting, som, hvor du måske har brug for at opmuntre dig selv, eller opbygge dig selv. Så alle de her gaver forudsætter bare, at du giver plads til den, at du forventer dem, og at du er åben for den. Jeg tror, han står der hele tiden og ønsker at tale til os. Det er jo sådan set os, der sætter den der begrænsning. Godt. Så hvad så, Gud? Ved du noget? Jeg tænker, ved du noget i mit møde med mennesker, kunne være en god vinkel i forhold til din hverdag. Er der nogen her netop, der skal opmuntres, trøstes, bes for, hjælpes? Vil du noget i min kommunikation, Gud? Vil det skade lige at bruge 3 sekunder ekstra på den mail og lige tænke, Gud, er det her okay? Har I nogensinde fået en mail, som blev misforstået? Eller en mail, som bare satte en masse følelser i gang? Det er utroligt, hvad det faktisk kan gøre. Måske skulle du lige bruge 1 sekund ekstra, og så lige helligåndsproof den, inden du sendte den afsted. Eller sms'en, eller beskeden, eller den der telefonsamtale, når den lige ringer, så siger, okay Gud, er der noget, du vil med mig i den her samtale? Og jeg tror godt, vi kan gøre det, uden det bliver sådan noget virkelig overnaturligt religiøst. Altså, så ringer telefonen, og så slår vi korsets tegn for os, og så tager vi den, og men sådan helt naturligt, hvor man bare lige blander Gud ind i det, vi har med at gøre. Så Gud er der. Vil du bruge mig i den her telefonsamtale? Gud, er der et eller andet, jeg lige skal skrive med i den her sms? I forhold til de beslutninger, jeg træffer. Til højre eller til venstre, Gud? Eller i et dilemma, er der en tredje mulighed her? Husk beretningen om Salomo, ikke? To kvinder, der kommer og siger, det her det er min baby. De har begge to fået en baby, den ene baby var død. Og så kommer de til Salomo, som var den viseste mand på jorden, fordi den gave havde Gud givet ham. Og siger, det er mit barn, nej det er mit barn. Okay, skal jeg give den til vedkommende og risikere, at det er den forkerte kvinde, eller hvad skal jeg gøre? Ja, det er en tredje vej. Vi skærer det midt over. Og selvfølgelig reagerer den rigtige mor, og så siger, nej, hellere give det til hende. Sådan nogle løsninger der, eller når Jesus hele tiden bliver stillet på valg og siger, skal vi give kejseren skat, eller vi ikke give kejseren skat? Og så er der altid lige en løsning. Et modspørgsmål, eller de der løsninger i hverdagen, tror jeg, vi har brug for. Og jeg tror, at vi som kristne i virkeligheden burde være de mest kreative mennesker her på jorden. Hallo, vi har adgang til creator, til kreatøren, ham der har skabt det hele. Yes. Nå, sidste her. Er der noget, Gud, vil du noget med det, jeg spreder? Med den atmosfære, du spreder. Hvad er det for en stemning, du efterlader, når du har været inde i et rum? Er det positivitet eller negativitet? Er glasset halvt fuldt eller halvt tomt, når du kigger på det? De der mennesker, som I sidder og snakker om, er det alle de dårlige sider, eller kunne du måske finde en god side lige at trække frem? Kunne du måske have den der i baghovedet og tænke, ja, men der er en årsag til, at han er en idiot. Altså, der er mennesker, der er idioter. Det er vi enige om, ikke også? Men der er jo en årsag til det. Mennesker bliver ikke født som idioter. De oplever ting i løbet af deres liv, som gør dem til idioter. Og måske ville vi have lidt mere noget, hvis vi forstod det. Og måske kunne vi så tale på en anden måde. Sprede en anden stemning. Sprede en anden atmosfære omkring os. Eller hvad med en stemning eller atmosfære af alt er muligt. Fordi sådan er det i Guds rige. Evangeliet er de gode nyheder. Han ønsker at lede os i vores hverdag. Han ønsker, at hans rige kommer. Og det er ikke ham, der ikke taler, det er os, der ikke lytter. Så det her er hermed en opfordring til bare at lytte. Vi har stillet det der spørgsmål i vores hverdag. Hvad så, Gud? Er der noget, du vil? Er der en person, jeg skal tale med? Eller er der noget, jeg skal gøre i min kommunikation her? Er der noget, en måde, jeg skal være på? Har du noget visdom ind i den her løsning? Vil du noget overnaturligt? Vil du gribe ind nu her? Lad os bede sammen. Lad så, Gud. Vil du noget? Her tak, at du ønsker en relation med os. Tak, at du elsker os og har givet dig selv for os, og også ønsker at blande dig i vores hverdag. Herre, hjælp os at blande dig mere ind i vores hverdag. Herre, hjælp os at være opmærksom på alle de her God moments. De her små tilskyndelser, eller indskydelser, eller fornemmelser, eller hele den overnaturlige vinkel, Herre, at du ved Helligånden har givet os gaver, der kan gribe ind i den her verden. Tak, Herre, for din vejledning. Her må det være sådan, at vi vågner op om morgenen og får retning af dig. Må det være sådan, at vi får lagt ting på hjertet, vi skal gøre i løbet af dagen. Må det være sådan, at vi i dagens jag også en gang imellem lige kan stoppe op og sige, er der noget, Gud? Tak, Herre, at du har din perfekte vilje og ønsker, at dit rige skal komme. Tak, at det er ikke bare dig, der arbejder, men at vi også kan få lov til at arbejde med dig. Vær med til at arbejde på det rige. Vær med til at se din vilje ske. Og Herre, tak, at du lige nu bare efterlader en længsel i os efter at opleve det, og en udfordring til at opleve det her. Tak, at du vil bruge os.